Útvarpssaga í Danmörku. Útvarpssaga.is
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og nú ætla ég að ræða við hann Guðmund Franklin Jónsson, viðskiptafræðing. Sæll Guðmundur. Jæja, forseti Bandaríkjanna, þessi umdeildi forseti sem nú alltaf í stríði við fjölmiðla, hann hlutti ræðu í þinginu um ástandið í sambandsríkinu og hvernig kom þetta út að þínu mati?
Stefnu ræðina fekk hann að flytja loksins, blessa kallinn, viku eftir, sem sagt, nú reyndar alltaf síðast að þriði þetta í janúar sko en En það var þarna út af rifirildi með, út af þessum vekk þetta sem hann vill byggja við landamæri sem hann þetta frestaðist meina viku og hann gaf aðeins eftir hérna og á sínum kröfum en allt í lagi, hann hélt þess að þrumu ræðu hann í gær og þetta var svona með tveggja tíma ræða sem með þeim lengstu sem að hefur verið haldin og hann fór þarna yfir hvað hann búin að gera og hver hann búin að koma í verk og hann alltaf búin að koma ansi miklu verk, svona þó að kannski farið minna fyrir því og minna talað það á ýmsum góðum málum eins og sem þetta er lögvarðandi fanga og hérna.
Já, hann er umburðalindur í fangamálunum, hann er svolítið óleikur þessum hörðustu hægri mannu þarna í republikana flokknum sem að vilja bara einlega dauðarefsingu í fleiri málum.
Já, hann er svolítið lippur, sko, hann alltaf var demokrati.
Já, hann er það.
Og hérna er nú kannski svona einu skinni sem er svolítið demokrati en eða svona já eins og bara íslensku sjálfstæðis maður skilur
Já. Ég held að allar samlíkinga Guðmundur séu bara vísum þeim til hliðar, það þýðir ekkert að vera
Já, ég held það, já En hérna en það er ýmisleg crazy lög í Bandaríkjunum eins og three strikes and you're out skilur
Já Það eru þeir sem eru að reykja hass eða nota kóka
þeir sem eru griftin kannski þeir sem eru að reykja gras í gamla dagaskilvið þriðaskipti þá var stungi bara inn og þá fengu við bara tíra fangelsi og þegar menn eru settir inn í svona ríkisfangelsi þá eru ónýttir skilur fyrir lífstíð þetta er alveg svakalegt að lenda í fyrir hatt
Sérstaklega fyrir unga menn það er náttúrulega
Já og ég meina þú ert með miljónir af föngum í Bandaríkjunum og ég held að sér flesti fanga en það líka er fangabusiness hann er privatiseraður
hluti ánum,
það er hluti ánum er privatiseraður og þannig að það er mikið lakkur ég hafa mikið af föngum
Fjölgum föngum
en mikið af þessum föngum eru svertingjar sko og það ungir svertingjar eru miklu meiri hluta sem fangar í Bandaríkjunum því að greiðin þau kannski þegar það ekki fengið sömu tækifæri og menntun
Já, það er bara glæpa tíðin er bara meiri þannig, það verður bara viðkennast
Já, ég held að sé samt enginn sko ekki beint svona samtíkinga milli fátaktar og glæpa
Jú, ábyggilega líka eitthvað, sko
Já, en ekki eins og mikið sem menn halda sko, þetta er alveg kannski bara svona það sem hún velst upp og vinniðinni sem hún þekkir, sko, hvað hún leiðist inn í hvernig hún þekkir
En glæpir til dæmis í minnilöndu hópum þegar það minnast það eru margir hann svartir þeir eiginleggja, sko fornalömb glæpa svartra eru svartir Þannig að langflesti þeir sem eru drepnir svartir, þeir eru drepnir af öðrum svartum. Þannig að ástandið í ákveðnu svæðum er hörmulegt þarna í Bandaríkjunum og svo eftir að tala það að fórsindin að við fekk samþykkt lög svona vægari úrræði til handa þá væntalega fólki sem er ekki mjög hættulegt gjálaða þannig
Já, og þeir sem eru líka búin að sína góða framistuð í fangilsunum þeir eru búin að snúa af brautinni sko og glæpa brautinni og þetta segja svo og hérna, já, já, þannig að þetta var nú einhver lög sem að var búið að vera að koma í gegnum með þessi sem menn höfðu verið búin að vera að koma í gegnum þingi í svo ára tugi og hann náði að koma þessu og menn eru alveg gríðarlega ánægði með það og hérna.
Það hefði engin demokrati þórað að koma þessu lögum í gegn. Obama hefði ekki gert það því hann hefði verið sakaður af hægra liðinu fyrir Lincoln.
Já, 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 já. Nú hann hérna kom inn á náttúrulega ýmsa hluti, þetta var náttúrulega löng ræði og ég veit ekki ef þeir sem að horfa á þetta, ég veit ekki hvað fólk hefur horft á þetta en kannski hefur það fólk sem myndir að þessu að kannski það vekur athygli þetta að konurnar voru, þingkonurnar voru klættar í hvítan svona skokk eða galla eða hvít svona hvít föt sko og það var til þess að minnast þessara suffragettes sem að voru hérna til 100 ára síðan svona herskáar hérna kvennaréttindakonur sem að vildu fá sko kostningarétt í kvenna fyrir 100 ára
en voru þær úr báðum flokkum voru þær á hvítum
já það var bara aðalandi að nokkaldarni skilur sem að þetta var nú þeirra hugmyndsbæðin við mér síndist hann að hérna reynda fórsetafrú en hún kannski var hún var nú ekki í hvítu og gestinu voru ekki í hvítu en það var hérna stór hópur af þingkonu sem klæddust í hvítu og já svo náttúrulega eru, þú veist, fólk er náttúrulega, þetta er eins og bara heima menn að þetta er fólk sem er svona sín samstöð í eins og málum og ég held að konu getum alveg verið sín samstöð í því að hérna að kostningar eftir ef nú það skilur sjálf og nú en En svo var talað fóstureyðingar og bent á það að sko mikill meiri hluti af fóstureyðingum bandaríkjunum eru svartar konur
og það er búið sem að gangast undir fóstureyðingu
já og það er búið að farga sko 16 milljónum svartra barna frá Róðsinsveit sko frá 1970 eitthvað hann og það er svo bara 16 milljónir sko, þetta er svo bara heil þjóð þetta er rosaleg magna á hérna
og hvað segja leiðtogar sko. Hvað segja leiðtogar svartra yfir þessu?
Já, það mennur nú svona aðeins að klóra sér í kollinu sko, hvort að þessi
þeir þóri ekki annan að vera fylgjandi fóstureyðingum
nei, og líka að því að demokrati stofnuðu náttúrulega Kukkus Klan og hérna og voru náttúrulega börðust á móti sem sagt vildu halda þræla og hérna
með þeir stjórnu Suðurríkjunum
þannig að það er spurningu sko, að hérna þetta sé sko, hvernig þetta sé partur af þeirra hérna þú veist hatrinum að maður sé dulbúið svona að láta bara hrettingina eða fóstrónu sinnum
menn gleyma því gjallan að fyrsti republikanin var Abraham Lincoln
Já.
Menn halda, og alveg til 1930 þá kusu svartir, þeir sem kusu hann að borð, þeir kusu aðla republikana.
Og eitt frægasti Robert Byrd, manst ekki hérna, senatorinn frægi demokratin sem er náttúrulega bara í Kukkus Klan og bara...
Hann var í Vestfra og Vestuvirginu, hann var aldöka deltum að þar.
Hann var alveg heil lengi skilur, ára tíu í, sko... Og hann hérna, var helsti læri faðir, sko, hennar Hillary Clinton. Hún þakkaði honum mest fyrir sína
En er þetta að segja að margir demokrata séu dulbúni rasistar í raun og veru?
Já, ég er ekkit að segja þannig að það eru bara
Þú heldur, já, það er nú... Já, en hvað sagði hann að meira? Ég heyrði það
eins og svo margir kannski í pablikana líka, ég er ekki að segja þessi bara einn, skilur, ég er að segja að þetta sé náttúrulega, þetta er náttúrulega bara mix maxi í póka skilur, þetta er bara bland í póka og ég meina þú finnir allstar hatur og rasisma alveg sama hvað þið ber niður en það er bara ágætt að fólk er búið að gleyma því að allt kynþáttahatur það byrjar með demokrötum í bandaríkjunum en það er ekki eins og að það sé bara sko republikar en það sé bara þeirra
nei.
Þú veist, hérna maður segir sko alls ekki og ég minna þetta og bara svo það sé á hreinu og líka það er að það er athygli verð að skuli svona vera mikið að svörtu og fóstru sem að sé eitt og
það er athygli svert að í virkinni er ríkistjóri sem er demokrati og hann var einmitt að segja frá hérna að þegar hann lauk læknisprófi þá að gefa nút svona bók og útskriftarbók og þar var mynd af honu þar sem hann var annarkvort málaður svartur sem var svona smánalegt gagvart svörtu eða hann var í Kukkus Klan búningir hennilega og nú vill hann ekki segja af sér þrátt fyrir kröfum það frá flokksfélögum og bara mörgum öðrum.
Ja, hann vann sko þessi demokrati, hann vann þess að fylgi sitt með tölvöðum mun.
Já.
Og núna sko rannsóksfarinn í gang hvort að út af hverju hjálpakokkutana hans í hérna Einstein sinns republikanans akkur þeir fundu þetta ekki vegna þess að þetta var á sko almanna rómur að hann væri í Kúkus klan og hérna hann var með þess að kallaðar kún sko sem er kún skilur, fyrir sko hérna höfufætti sem klanarinn nota skilur hérna Þannig að hann kallaður nýrknir, sko, gælunafnir hans var kransmann.
En hann var svona klöfalegur, hann, því hann bæst afsökunum og við kendi þetta fyrst, en svo segir hann núna, hann sé ekki á myndinu, það sé ekki að þetta greina hann á myndinu, þó þetta kæmi fram í hans
platta. Hann er komin náttúrulega í þing, sko, og menn náttúrulega allir eru að kalla eftir afsökunum hans, og hann hérna, hann sagði líka skilur við það sem að fólk gekk nú aðeila fram að fólki að hann lýsti því yfir að hann væri með fóstureyringu sko eftir að barni væri fætt meðan svo þess að barni kæmi bara út og það væri bara hugsa vel það og svo var myndi læknir ráðfæri sem mömmun og hvað sem vildi halda barninu ekki
hann vildi alveg fóstureyringa fram að fæðingu og eftir fæðingu þá var það valfrelsi á konni hvort hún vildi eiga barnið á
þetta náttúrulega bara morð og þeir náttúrulega það voru að vera að koma með lög í New York fylki sem eru líka sem sagt inn fantið sæt sko sem að bara banna mor
við þekkjum þetta hérna á Íslandi það er verið að hérna leifa allt til loka 22. viku meðgöngu samkvæmt frumvarpi heilbrigðisráðherra þannig að það er einhverju róttækir öfgafeministar komnir á stað og áfram skal haldið á þessari braut.
Já, þetta alveg hæðilegt, þegar þess að börnin náttúrulega komið með augnahár og neglur og tilfinningar og
Ég tala nú ekki rétt fyrir fæðingu, hvað er þetta?
Já, og taugakerfið og þetta er, og börnin finnur til, skilur ef að, og byrja að sparka og ég minna þetta.
En er það ekki þannig, Guðmundur, að kynþáttamálin og fóstureyðingar, þetta eru heitustu málin í Bandaríkjunum, eldfimustu málin?
Jú, þau eru það og hérna
og svo er það náttúrulega
og hafa verið í langa tíð hafa verið og menn koma sér í sko að einhverju niðurstu og náttúrulega þessi gríðalegi sko þetta þessi gríðalegi straumur yfir landamærin af
innflytjendamálin
farendum eða innflytjendum eða ólögum þú veist og þar eru náttúrulega kemur dópið yfir og hryðjuverkamennirnir og smyglið og börnin mannsalið allt og þetta er alveg hræðilegt. Nú demokrarnir voru búnir að byggja sem sagt tæpa 700 mílur af vegg skilur sem að þurfti að laga og hann er náttúrulega búin að vera að laga það hann Trump og það sem að vekkurinn er komin þar hefur alveg stoppað allt og andamál á og þessum er svo einkennilegt að demokraterna síðan að setja sig upp á móti þessu hlutu sem hefur hafa verið að stunda undanfarin skilur og láti fjárm 10 miljardar dollara í undanfarin 15-20 ár þannig að þetta er allt sko það sem er uppið niður og það sem er svart í hvít og það sem við
Já.
En ræðan var svona glimrandi vel tekið.
Já.
Og með síðan
ekki klappuðu demokrætarnir fyrir honum, var það?
Jú. Það var þarna eitt að tvö skipti sem að hérna já, hann rómaði kettingarnir alveg upp úr skónum. Ímsi máli kalli. Jú, það segir náttúrulega það er náttúrulega tíðkast líka skilur að klappa ekki fyrir öllu og þá er það sko pjúra pólitík náttúrulega. En svona að það var mikið klapp á fannsmanni, svona yfir flestu sem hann kallið það, endalíka var hann mjög á sáttabuxunum og á sáttanótunum og til dæmis að það var könnun sem sagt á vegum CBS sem er nú eina þessum gömlu tryggu sjónvarstöðum í Bandaríkjunum og þar er hann með sem sagt, 76% þeirra hlustenda sem, sagt, sem að horfðu á ræðuna á CBS 76% þetta vinstri sinni stöð ekki þeim að því að við bara fannst nú frábæð og vonumst til að þetta er nú sko áframaldu á þessum tón og svipaðar tölur komum frá CNN og þar sem við göttum. Deginum áður þá hafði Rasmussen polling, að Rasmussen hafði svona presidential tracker, það að kalla, það svipað, menn kannast kannski vera frá Bretland, það kalla YouGov, sem við notast alltaf í Evrópa, en þessi Rasmussen helviti, góður sko,
polling.
Þeir eru mjög góðir í bandaríkjum stórir og hérna gera þetta vel og mesta marka þá sko.
Já.
Og þeir eru taka síðan saman sko ekki bara þeir eru með sína kannanir heldur líka taka saman alla kannanir aðrar sem eru gerðar og búa til einu úr því. Og þar kallinn, sem sagt, deginum fyrir ræðuna er hann að mælast með 48%.
Svo mikið þá, já.
48, já, og það einhvern veginn furðu vegna þess að að ríkisjóttöftu var með fréttir að því sko bara 2-3 dögum að hann var með 35% sem er alltaf bara að lega frétt.
Já, 37.
Sko, já, og þess að fyrst byrja líka vasta svona, eins og ég maður kvarta mikið við rú og fréttaflutningi þeirra af honum sko og bandaríkjana og þá er þeim einmitt svona falsfrétti sem að mér finnst að þeir verða leiðrétta eða allavega hafa sko hafa réttar fréttir nú eða eru rangar að leiðrétta sko, og ég ég get ekki ímyndið mér annað en að sér auðvist að komast að þessum hlutum eins og svona sem er bara prósentum í einhverjum könnunum, þess að þetta er sko út öllum blöðum út allt skilur þannig að ég skil ekki hvar þið fá upplýsingar með sinna. En kannski vilja þeir ekki byrta sko. En aftur á móti sko aðeins bara til þess að taka upp hanskan fyrir rúm sko þá finnst mér að þeir séu hættir að ráðast svona biturlega á hann svona kvast eins og gerðu undanfærin 2-3 ár sko, 3 ár allavega þannig að mér finnst þið svona aðeins verður hann að draga í land með sko kvössustu og ófyrirleitnustu hérna árásutnar og þegar þeir kalla með öllum ítlum nöfnum sko, mér finnst það aðeins dregi úr því hjá rú fyrir aðeins farin að allavega einhver sem er byrjað aðeins að skipta sér af auðsvæðanlega fréttaflutningum af bandaríkjunum og bandaríkja fórseta, þannig að bara það er ágætt, það er gott sko.
Mér fannst ég greina í þessari ræðu forsetans ákveðin einkenni, þar að segja hann ræðst mjög harkalega að vinstri armi demokrataflokksins og sósialistunum þar og þannig er að reyna samina þjóðina, þar að segja það eru þá náttúrulega hans flokkur og svo þeir sem eru sjálfstæðir og þeir sem eru í demokrataflokknum en svona frekar íhaldsamir og þeir sem eru á miðjunni. Já. Hann er svona sameina þá en hafnar algjörðu og segir við verðum aldrei sósialistar hér í Bandaríkjunum. Og nei, þetta er náttúrulega hann er að beina því að Republikanaflokkurinn er að velja þarna forsetaframbjóðendur sem að eru langt til vinstri við svona kjósendur almennt í Bandaríkjunum. Og þess vegna er hann að fara inn á þetta og þetta kannski er svolítið styrkur hjá honum að nýta sér þetta því að það eru raun og verið demokrataðnir sem hann kannski sjálfsagt munu koma leiða til þess að ef hann nær aftur og aftur kosningu þá er það vegna þess að þeir fara allt og langt til vinstur og er allt og róttækir með að við kjósendur almennt í Bandaríkjunum. Metur þetta ekki þannig að þetta sé þannig?
Jú, sko, það sem hefur gerst yfir í sögunni að þegar demokrata tapa fórsetabandinu að þá er þá út af bara einhverjum alveg sama hvað það er þá það er eins og það leiti alveg svakalega mikið til vinstri og langt til vinstri vegna þess að þá er öllum kentum sem er að miðjunni sem að venjulega stennáttúrulega fórsetan á miðjunni skilur miðjum að og þá er því kent skilur að það sé ekki nóg mikið sko áhersla á sósialism að vinstri pólitík sko og þá fara þær alltaf þeir sogast alltaf lengst til vinstri og það er svo skrítið og við sjáum það bara sem var sem Bernie Sanders hvað honum gekk vel og hann kemst þarna eiginlega alveg upp skiluru hérna í og hann er bara er orðið einn á móti Hillary Clinton í restina skiluru það er þangað það er ekki fyrir að demokrataflokkurinn sjálfur eyðilegur fyrir honum sko innanfrá með því að sem þess að leka spurningunum sem sagt á CNN í kappræðanum milli þeirra tvekja Hillary Clinton á leku Donna Brasil
hún viðurkendi
á lakun upp sko, spurningunum þeirra sem að bæði fengu sko, til hennar en ekki hans og hann er alveg og hann er ekki það hann er ekki kært þetta, hann bara sætti sem við þetta kallin og ég veit ekki út að hverju það kannski En síðan náttúrulega vekur þessi athygli líka þessi stelpa, hún hérna Alexandria Cortez, og hún frá New York og hún náttúrulega komið lítil kommastelpa og hún búið sæt og gengur vel í fólk skilur með svona brjálæðslegar hugmyndir um 70% skatta og þar samandi göttunum og
þá
það sko, já og svo koma náttúrulega þessi mér samkynneigir líka hans til þessi búkir hérna frá New Jersey
er hann samkynneigur
já hann ætlar að bjóða sig fram líklegast og náttúrulega eru fleiri sem að eru að hugsa það skilur sem eru lengst í vinstri og ég held það sko og ef þú hugsa út í það heyrist hann frá alltaf það alltaf skrifað þeir sem eru grófast í sko hægra megin og þeir sem eru grófast í vinstra megin og það heyrist í rauninni aldrei í þessu fólki sem eru í miðjunni og sko þú veist bara hófstilt, þú veist að heyrist aldrei í hófstilt röddum, þó að það vinni síðan alltaf og endar mjög rauninu, skilur, þó að við sjáum heiminsöndum sveflast í hverja skrittnar aftur, sko er það nú hinn breiði meðalvegur svona sem að sigra nú yfirlega venjulega að stáa á endanum, held ég
Já, það er nú ekki alltaf þannig, það er ekki veist að það verður
þannig. Nei, það er í bandarkinu hefur það fengið fúkera, sko.
En það er náttúrulega, þá ef það væri einhver kona eins og það nefna sem verður þetta ekki valið fórsvítið endur hún ekki frambúði. En ef einhver með hennar viðþorf, þá náttúrulega eru checks og balances í bandarísku stjórnkerfi, þannig að það er mjög ólíklegt að manneskja með slíkar skoðanir kæmist mjög langt í gegnum það með gegnum þingið og svo frammeð.
Já, hún bara 29 ára, sko. Hún verður að vera 35 ára, það sama regla og heim á Íslandi sem fari í fósitt og verður að vera 35 ára. En það hann að hún poka hofta, svinguna þar, og hérna og Elizabeth Warren, sem að bóttist er indjáni, var einn 12.000.
Hvernig gengur henni?
Hún með 30% skatt.
Já, á þá
allra. Á ríkasta fólki.
En vill hún eignar skatt eða tekjur skatt? Hvort vekja þá?
Já, bara því ég held að þetta fólki er sko, skilur engan greinamun.
Það er ekkert gagna því að hafa tekjur skatt við það er aðalega eignar skattur en þið getur náð eignar það er stóra mál.
En síðan sko að það er náttúrulega það skiptir eiginlega sko, ég held að hann náttúrulega fáin og engan, ég held að verði að hann fáin og engan að móti sér en Donald Trump því að þetta var
náttúrulega ekki innan hans flokks, nei
þannig að hann bara, ég held að hann verið einn í framboði fyrir republikana og sérstaklega eftir þessa ræðu þessum hann sýnir svona mikið meðalhóf og þú veist og rétti fram sáttahöndina og vonandi er það
maður
píft eitthvað þannig að þá held ég að það verði ég held að hann verði ekkit í vandamálum þar, en síðan náttúrulega er, það er náttúrulega alveg frábært fyrir republikana, ef að Howard Schultz er einhver á hans kaliberi, Howard Schultz er hérna, eigandi og stopnandi Starbucks koffi sem er, hann er miljardamæringur.
Er það kaffisopin á $5? Hvað kostar
það? Já, miklu, ég segna meira maður, það er rándýr maður en hann er alveg briljant gauðskilur alltaf með það en hérna á þetta félagskilur og stopnaði það og þeir
með en hann sundrar demokrataflokknum
já, hann vill sko hann vill alltaf að fara fram sem sjálfstæður með sjálfstæðanflokk og það er þriðji flokkur sko. Og þeir náttúrulega alveg brjálaðir út í hann demokratnir hann er náttúrulega demokrati og er búin að vera að styrkja demokratinu allir sína ævi og þeir eru alveg brjálaðir út í hann og þeir eru að hóta boykotta skilur að hætta að drekka kaffi
en hann er ekki einu ríki það er Bloomberg sem er nú allra ríkast margfald ríkar en Trump hann ætlar í framboð líka
Já, Bloomberg er að hugsa það, hann er náttúrulega ekki komin fram og hérna, þannig að
Þeir segja bara að hann sé svo leiðilegur, hann geti ekki náð kjöri, hann Bloomberg sé svo leiðilegur, hann er ekki fyrir hann að vera kjöri.
Hann er vóða sérstakur, skilur, hann er svona frúkal, skilur, hann er hérna
Hann var borgarstjóri í New York, já.
Já, hann var bókastjóri og hann býr í New York og tekur alltaf lestina, skilur eins og almenningur.
Já,
og
bara, já, enga lifa, ekki neitt svoleið.
Nei, enga lifa sinur er ekki engin.
Hann er í hópi allra ríkustu manna bandaríkjana.
Já, hann er.
Einna tíu ríkustu held ég, þetta sé svaka.
Kann vel að fara með og borðar morgum með dætrun sínum, skilur, og bara, þú veist, Þetta er svona hefður eins og Warren Buffett er þeir hérna leggja sig í líma við að sínast vera eðlilegir svona
svona
ekkert að marka hvernig þeir eru málaðir sko en já, þetta er svona saga sem að menn eru látni sjá sko
Slæð þetta í gegn svona, þetta eru menn hryptir á svona lögðu Miljalamæðingi sem lifir eins og myndir
já, sem að keirir á 20 ára sko möstu eins og hann hérna hann Warren Buffett sko þá og líf á heima í sko einhverjur svona gamlu húsi
þeir segja hann lifi á 600 skall á mánuði
já og hérna og svo bara þetta er þessum menn fá að sjá sko og svo þetta leiða og menn sjá hann ekki lengur þá hoppar hann upp í falkon 900 skilni og tekur
fyrir enga þóttina sína
Já. Nei, megin í mín að svona, menn allir eru bara alltaf að reyna, þú veist, að vera með einhverjum svona, hvað kallar þetta að vera með mottó eða...
Já, þeir eru að sýnast. En segðu mér...
Já, ég svo viti meira verið þessi bara að þetta sé ágætt líka, menna hversu ánæður eftir með að vera í 100 herbyggja húsi eða bara sama húsinu og bjóst alltaf í skilur með konvinni
þannig að þessi ræða í gær hjá þessum umdelda forseta, hún hefur svona frekar styrtan heldur en hitt og fjölmiðlarnir er ekki kannski nóg ánægði með það helstu anstæðingar svo.
Jú menni eru náttúrulega sko, það er nú allir hægt að vera á móti því sem að hann sagði sko, hann sagði nú það sem allir vildi bara heyra
hver,
hann réðist aðeins og sósialist hann hafa nú bara pínu lítið skilur og það var nú ekkit merkjul það var alveg myndin sem að náðist af Bernie Sanders og henni Alessandro Cortez sko, þegar hann var eitthvað að börn náðu og það er hún sem þau eru svona súr og svipi sko, það er myndi sem að hlafa ekki mest að mesta svona, já, kímni, þú veist, fólk er alltaf bara brosi, við vitum það að bandaríkinn er ekki að fara að breytast í eitthvað við erum svo vel að skilur, þú veist, þannig að, hérna, neini, þannig að þetta, já, þetta var bara, þetta er svona, og ég held að, sko, að framhaldi verði náttúrulega, að kemur náttúrulega niðurstaða í, hérna, að kemur niðurstaða, sko, í þessu, máli gegn honum Möller skilar skýrslunni sko sem að menn eru núna heiss ég bara
En er Möller með eitthvað sem er hann með einhver sönnunagögn sem skipta máli?
Nei, ekki, það er ekki, nei, er ekki það, nei, en aftur á móti hefur kvannin þessi sko rannsókn opnað ýmsa aðra kanala inn í demokrataflokkinu og sinn þar sem að
En Möller verður að alla, ég meina, ef þetta er allt saman bara undanrenna sem hann er að bera fram, þá verður hann að aðláttusefni í Bandaríkjónum, þessi Möller.
Já.
Hann er búin að vera svo lengi að þessu.
Jú, hann er búin að vera í 21 mánuð, sko, og það er náttúrulega, jú, en hann er að skila þessi skýslu og síðan bara kemur í ljós hvað er í henni Hann er náttúrulega búin að ná einhverjum fuglum hana en allt fyrir einhver aðra sakir og eitthvað gaman.
Já,
eitthvað
annað.
Ég maður gemur raunni honum ekkit við, sko. En allavega þá skilur hann eins og þið skýslu
núna. Eitt sagði mér það að þeir færu þannig að því að það maður sem heitir Roger Stone og hann var þannig að hann er nú svona bara, jú, hann er ekkit mjög efnaður en hann býr þarna og þeir komu að honum og hann tók hann, held ég, nótt og það voru 30 lögreglumenn og jafnmargar bifreiðar, brimvarðar bifreiðar held ég, þetta var eins og bara handtaka hérna hryðjuverkamann og síðan var CNN mætt á staðinn með að taka myndir á hann til að smána hann þarna í sjónvarpinu sem var náttúrulega svolítið
mörkilegt
þeir voru mættir og undan en sko þá segir Stone sko máli er það hann hefur ekki efna á að reka svona mál og þess vegna segir hann sko það sé þannig eins og var með eitt sem að hérna játað á sig eitthvað það er betra bara að játa á sig eitthvað lítið brot skilurðu, til þess að sleppa við málaferlin, því að þau geta kosta svo mikið að menn bara verða gjaldþrota út af þessu, sko.
Og það
er náttúrulega hörmulegt réttaríki sem er að kreista fram eða ná fram sakfellingu á grundvelli fjárskorts manna til að verja réttarhagsmunni sína fyrir dómi. Þetta er náttúrulega alveg hræðileg smán á ekki bara bandaríska kerfinu, heldur á fleiri kerfum, jafnvel hér á Íslandi, að menn skuli verið þeirri stöð að geta ekki fengið eða verið þeirri stöð að verja sína réttarhagsmunni með alveg mætt.
Þetta er bara hannig að sko menn segja í bandaríkjörðum að þú vinnur aldrei ríkið. Ríkið vinnur þið alltaf vegna þess að þeir eru með endalösa peninga djúpa vasa og líka það að þeir sko það engin fullorðin bandaríkjamaður sem að hefur ekki eitthvað á sig sem að sko hann getur þeir fari gegnum allt þeir geta farið þessum að gegnum sko eitthvað sem þú veist hefur gert rangt saman við húsið skilur byggingarreglugerð eða þeir geta farið skilur
ég held til dæmis það sé brot að þú ert gengum með hundin þinn innan radíusar hvað er bóð 400 metra nálagt sko alríkis byggingu federal building þannig að þú getur náttúrulega
þú veit aldrei segi sko þeir geta alltaf ná þér og þeir geta sko hafa endalsa peninga og þeir geta líka búið upp sakir á þig og þeir gengur þess að ljú upp á þig og þessum eiga menn að reyna sko ef látt ekki mikið að peningu sko þá eins og til þess að allir þessi góðir sem að hafa lendi í þessari maskjunni hjá honum möllega, þeir eru allir þannig gjaldröðanvæsni.
Eins og aumingja lögmaðurinn, hvað heitir hann? Kóa, aumingja lögmaðurinn. Hann er alveg búin að vera.
Hann er náttúrulega eitthvað ruggla, skilur ég minna, hann er að taka upp að teipa kúnana sína
til
þið einhvern og ég minna þetta hann fyrir það ég vita alveg
því allan að beita
fjárkúning
allan að beita fjárkúning eitthvað viðskiptamönnu sín
það er allavega að hafa þetta í sko bakhöndinni ef á reynir og það er aldrei sem á reyndi svo er alltaf komið að ljósa þetta alltaf
en mér finnst fyrir sko hlutleysan aðla að fylgjast með Stormy Daniels og þessu liði og þessu Cohen og þessu fólki að það missir alveg trú á réttarkerfinu í Bandaríkjunum bara hlutleys maður sem horfir á þetta og jafnvel andstæðingafósitans eins og CNN og kannski þá sem eru kannski ekki eins hans núnir en að bara fylgjast með þessu ferli og menn spyrja hver var glæpurinn og það veit ekki hver er
raunverið þeir segja sem bara sem stór hættur að hafa unni fyrir Trump skilur og núna og ég minna að hugsa að skilur ég veit ekki hvað það fólk gefið sig grein fyrir því en ef að menn eru búin að ná hennar spalli í lífinu þeir eru miljardar mæringar á dollaravísu og þeir eiga kannski fyrirtæki út allan heim og eru í viðskiptum dags daglega og þú ert kannski með þúsundir manna, ég er tög þúsundir, ég er yfir 100,000 manna í vinnu út um allan heim. Auðvitað er þetta að finna eitthvað áðvík sem að, en það er ekki svo persónulega sem eru skipulagt það, en auðvitað geta menn alltaf fundið einhvern fjandan eða leita og eða það búið það til og sagt að þú hafi gert það skilu. Þannig að þetta er í rauninni eitthvað stríð sem getur ekki dunni og minna með þetta grey skin sem var tekin að Roger Stone hann niður í Florida niður í Palm Beach sem minna konan hans er sko hún er sjúklingur og hún er heyrnarlaus og hann er með einhverja hunda þarna heima hjá sér þetta er
bara ofsóknir að senda alla þeir voru vopnaðir í nýjustu
27
vopnaðir vélbyssum
og með nætur sjónaka búna á gleruanum svona Google og þetta eru helmingi fleiri special
sérsveitir sko
sérsveitir heldur og samanbyrðin latina
helmingi fleiri
og þetta er náttúrulega síðan gauðin hann vann hjá FBI áður en hann fótti CNN og hann var aðstöða maður Komi sem hann bara skilur fórskilur síðan þetta er ekki lægi þetta list
en ef við snúum okkur Guðmundur frá Washington yfir til Marokkó það sem hann var að gera þetta samkomulagi desember ég var að væða við hann Helga Hrafn Gunnarsson í gær og Jón Þór Þorvaldsson sem er nú varaþingmaður líka Og við vorum að ræða þetta, það sló mig strax, ég fór inn á síðurnar og fór að skoða þetta, þá var einhver íslensk þýðing á þessu samkomulagi, en það búið að henda henni út, hún var sett inn mjög sent, nánast eftir það í samþyktu þetta, og svo já. Var henni bara kastað út.
Já, sko, já, ég gerðum smá könnun á þessu, og, hérna, og þetta alveg rétt, að þetta var kallað heimsmarkmið saman með þjóðanum og þetta var sem sagt
Global Impact, eitthvað svo leys,
já, Global Impact, já og hérna og þetta skýrsla sem að var notuð hann í júni fundinu sem að við hafa talað sem sagt þessi, hérna, utanríkismálanefnd að það var stutt við, sko að hérna og hún var síðan sem sagt, og eftir að hérna var einhver mótmæli voru við höf, yfir því að þetta var ekki komið á var ekki búið að íslenska þetta svona mikilvægt mál fyrir þjóðina bæði hvað þetta þýtti sem sagt hvaða bara hugsanlega bara áhrifandi hefði á samsetningu þjóðarinnar og það að gera verið leipa öllu þessu fólkin og líka bara hvaða kostnað þetta hefði fyrir með sér plús þennan sjóð sem á að setja í gang sko það eru 100 milljarðar bandaríkjadollara á ári. Það eru 20, á Ísland svona cirka 20 milljarar á ári fyrir utan allt hitt, sko.
Já.
Að hérna, að þetta syns, að var bara hrifsaði burt og fært og fjallagt af syns, að, síðu fórsetisraðarhundisins og útaríkisraðarhundisins þessi skýrsla en sem betur fyrir að þá hafði ég tekið kopið af henni áður, sko, á hana hérna til, sko, hana. Að hérna, en þetta eru, sko, þetta svona svipað eins og sko fyrir 10 árum síðan sagði Al Gore að norðurpóllinn yrði íslaus og hérna og það væri bara skálmöld í heiminum en við vitum það náttúrulega að norðurpóllinn er það sem hann er og allt svona með það og núna segja sko og sósialistinn er þessi 12 ár og hann til að allt sé færi til helviti skilur og það sé ekki aftur snú og þeir séða líka þarna í þessari skýrslu að það séu 12 ár þangað til þeir ætla að vera búin að breyta heiminum sem við samþjóttum hann í Marrakesh að á næstu 12 árum eða fyrir 2030 á að vera búin að gera ýmsa hluti sko. Og það eru nú einhverjum smá hluti sko. Þeir ætla að vera búin að útrýma sko, fátækt og hérna þeir ætla að vera búin að sko, þetta er í rauninni svo sko, út og pískar sko, þetta er svo skrítið allt saman vegna þess að draumurinn er að þessi sósialíski útopíski draumur eða markmið sem að við skrifum undir og erum fullir þáttakandur í.
Og eru skuldbundið til að greiða af vísu. Sko,
já.
Því að það er svo sláandi Guðmundur að helstu stuðnismenn samkomulagsins eða hvað við kallum þetta í Marrakó, þeirra rök þegar maður tala við það þá segir þeir alltaf, já, en Pétur, þetta er ekki bindandi svo það skiptir engu máli.
Já,
þetta er það sem þeir segja alltaf. Karl Bildt hefur listi yfir í Svíþjóð sem er nú fulltrúi í hægri mann var ekki að forsýttisráðra, vilja hann svo kölluðu hægri minn í Svíþjóð, hann telur sáttmála bindandi og er ánægður enda með það, endur hann stuðnismann.
Já, auðvitað er þessi sáttmála, sko, er þá ekkert að marka fólk sem skrifar undir hluti sem maður samtíkir að gera.
Nei, þetta er stemt
að það. Það er á 80 og 90 stöðum eins og samkomulagi að þetta sé bindandi og svo sendur á einum stað að þetta verður verða hérna ríkin að taka þetta upp í sín eigin reglugerð, í sín eigin lög, en þá verður að fara eftir þessu.
Já, nokkur eru þeir að samþykja þetta og sumir höfnuðu þessu, það var fjöldi að nokkur ríki og
þekki ríki. Það var mjög mörg.
Það er eins og Ástralía og Bandaríkin og Pólland.
Nei, það er líka ríki að bætast við.
Já, Brasilía sagði sig frá þessu. Held ég eftir að búa
já, ég meina stærstu ríki heims eru ekki partur að þessu skilur og ég meina það segir bara sjálft en sko, ef að þú ætlar að fara að hérna, passa upp á andrúsloftið og þetta
já, við förum í það
allt aðrug, sko þá er í þessu, það er akkur skilur það er þveru öfugt, sko ég meina, þeir ætlar að skapa 7% árlóðan hálfust í öllum þróunlöndum. Þeir ætla að vera búin að ná því fyrir árið 2030. Þeir ætla að vera sko búin að koma upp klósettum. Það er allir að hafa klósett inni hjá sér og sturtu og aðganga sko hreinu vatni og hérna allir í heiminum fyrir 2030.
Er þeir konni með hugtækið grænn hagvöxtur anstætt?
Þeir hækka laun hjá 40% íbúum heimsins.
Já.
Hækka meira, koma þeim á þeir sem að lifa bara við fullta mörg, þeir ætla að koma þeim upp í lægstu tekjur.
Þá verða þeir neytendur hérna, sem að menga náttúrulega miklu meira.
Já, en það ekki sem við segja. Þannig að þeir ætla á næstu 12 árum ætla að búa til risavaxtið mengunum skrýmsli að ég því hvernig að ætla að ná hinum skilur markmörðunum sem er akkur þvíar öfugt þetta.
Já.
Og ég meina, og svo sé að auka teku þróunlandi með nýjum sköttum, hvað meina þér? Og afnema allar niðurgreiðslu landbúnaðar af rata, nú það neitt.
Já.
Og hérna, og skapa jafnan aðgang allra jarðabúa fjármagni og náttúruauðlindum. Þannig að núna að fara að leipa skiluru mönnum inn í 200 mínútur okkar til þess að veiða fisk skiluru. Ég meina, ég get skildi gjöri við sig að þeir eru allir að hefa jafna rétt á að veiða hérna.
En gæti það ekki líka verið túlkað þannig að það gæti vestrænar þjóður og fyrirtæki nýtt sér náttúruauðlindir Afríku?
Jú, auðvitað, þetta er alltaf, en málið að þetta svo útopist, þetta er svo crazy að við höfum verið að skrifa undir þetta. Og síðan koma á sömu launum fyrir sömu vinnu út allan heim, venda réttindi farandverka fólks og hvern innflytjandi hana, konur eiga að vera einhverjum skör hærra heldur en hérna karlar í þegar þetta fari yfir landamæri. Og hérna, og þetta er bara, svo er náttúrulega eru líka ýmislegt falleg málskilin, svo útrýma kún kvenna, hvað ætlar að leggja niður Íslam og Sharia, og útveg á allir jarðabóður ríkisfang, fæðingavottor og persónuskilríki. Hvernig hvað, stundum heldum maður að þetta fólk bara gangi ekki á öllum, hérna fjórum eða tveimur eða...
En við verðum líka að hafa það í huga, Guðmundur, að mikill meiri hluti ríkja í Sameinuðu þjóðunum eru ekki lýðræðisríki og ekki réttaríki. Þannig að þeir, það er náttúrulega auðvelt fyrir þá að lofa hverju sem er og skrifa upp og svona.
Já, og hérna síðan en málið það að þetta náttúrulega lyktar svo þetta náttúrulega Sameinuðu þjóðunar. Og þar hafa náttúrulega ýmsin menn, sósialistar og sósialísk samtök tekið sér bólfestu og þetta New World Order skilur þetta sem að við konumst við hérna að koma heiminum undir eina stjórn, og þannig að þeir eru líka, við skrifum undir þarna, Íslenska ríki skrifar undir það að auka stöðlega heims með sameiningu stjórnmála í samræmda stefnu. Hvað þýðir þetta? Og skrifum undir það líka að framfylgja öllum markmiðum og lofarum pakkans. og svo rúsirni pilsöndunum gera refsivert að gaggrína innflytjendur og innflytjendastefnu ríkja sem er partur af þessu samkomulagi. Og kenna fjölmiðlum að fjalla réttu málin.
Já, fá aðstoð við það.
Já, þannig að þið þurfið að fara í endur menntun, skilur þetta, að vita hvað þið megi skrifa, hvað þið megi, eins og kannski væri nú kannski gott að fá, skilgreiningu að haturs orðræðu.
Já, það verið gott að fá lögfræðilega skilgreiningu að hvað eru hatursummæli. Þetta er annar mál að þeir taki mikið hér með valdi og setja mikið staðar í endurhæfingarbúðir.
Jú, það er eins og þeir eru að gera í Kína sem að við veist mega, þeir eru með miljón múslima í endurhæfingu.
Já, þeir eru hvernig með það. Já, mikið múslimandir í Kína. Við erum ekki að
berjast fyrir þá heima. Við erum ekki að boykotta eða við erum ekki að sniðganga kínviskar vörur, við erum ekki að gera það,
nei.
Við erum ekki að gera það, við erum að sniðganga Eurovision.
Það er athyglisvert þessi stefna kínverja gagnvart múslimum. Þeir skynja hættuna af uppgangi Ísland.
Já, já, líka auðvitað vegna
þetta. Þeir geta leift sér kommunistaflokkurinn, getur þetta leift sér að ganga hans í langt við ákveðina svona hreyfingar og það skuli því að þeir vilja þetta kimmer ekkit standa í slíku nema þeir telli sér neyta til þess og það sýnir bara hvað óttast uppgang Íslam við landamæri Kína og náttúrulega innan landamærina líka. Og það er...
Þetta náttúrulega, ég hugsaði út, þetta skilur bara svona blanko, sko, að þetta náttúrulega alveg rosalega, þetta skulle vera heil trúabrögð að kúa konur, þú veist, og þetta sé... Og helstu stuðningsmenn þess að fólks eru konur á Vesturlöndum.
Já, það náttúrulega ákveðin, ég varst að konur almennt ekki, en það eru 54 ríki saminu þjóðanum sem eru múslimsk, Múslimaríki, Íslamsríki og svo eru nokkur ríki sem eru ekki meiri hluta múslim, verða það í framtíðinni þannig að maður búast við að það fjölgi sko Íslamríkjum á vettvangi saminu þjóðana og þau ráður þessi miklu því þau eru með, þeir eru kannski með svona 40, þeir eru kannski með svona 20% af 22% af öllum ríkjum sem eru í sameinuðu þjóðunum.
Já.
Þannig að
en ég held að burtséð frá því skilur við náttúrulega erum hana inn í þessari sko mannréttindanefnd sem að hefur náttúrulega aldrei átt að gera og ég held að við höfum verið skömmuð alveg rosalega Washington fyrir að
hérna. Þeir fóru út Ameríkumenn.
Já, ég meina
Ástralir fóru þeir ekki út líka hvernig var það?
Og fleiri ríki ég var að hugsa sko, að ég var að lesa heima fyrir að fara að setja veggjöld og vegutolla og gjöld út allt sko alla vegi og líka gamlar gömulgöng og gamla vegi og þetta er náttúrulega þú sér það að þetta er að springa, ríki er búin að springa, sko það er að springa, sko fötin er að springa utan að skrokknum.
Þeir ráðu ekkert við útgjöldin,
Nei, þetta er stjórnlu stækku ríkisins og þeir ráðu ekkert við útgjöldin og síðan koma menn sem er bara hreinlega bara henda springum inn í sýstumenn eins og kjara ráð. Sem að náttúrulega tekur aftur sambandi hérna almenni rekstraræðilinn fyrirtekinu landinu hafa ekki efna á að borga hærri laun vegna þess að laun sko laun reynt, það eru launar tengd gjöld sem er að drepa, það er vona allar skatta menn gera sér eitt grein fyrir þessu hérna almenni launamaður hann skilur heldur að sé einhver lúksus að vera í business, það er bara alveg bara rosalega erfitt að vera stönda viðskipt á Íslandi, það er bara raunin ekki tækt og hérna bara alveg merkilegt þessi, hvað þessi fyrirtæki lifa þó sem eru
nema einokuna fyrirtæki Guðmundur sem að njóta velvindar og starfa í skjóli stjórnmálana þar sem þið njóta sérstaklar velvindar
En síðan þeir eru lest svona fínir í eins og við erum að skrifa undir hvernig Marrakesh, skilurðu, að þá náttúrulega sérðu hvað er að sko, allt þetta skrifast undir græna skatta og vegatolla og vegagjöld, þannig að það verður bara þannig í framtíðinni að það getur engin hreyft sig nema borga sem að fer undir þetta skrýmsli sem er verið að búa til, þannig að alheim sósialisma sem er einhvern veginn að kokkast þarna undir, sem að hann er að berjast á mótiðan Donald Trump og það er þessinni sem hann hefur verið að segja sér frá allir með þessum fáranlegu samningu sem hafa verið gerður að fyrirrennarum hans og þar saman til götunum. Og ég meina, þannig að hvað er það, normennir, þeir eru konum við svona GPS, þeir eru bara að láta það í hvert einasta bíl, þannig að í hvert einasta skipt sem hún keyrir, kílómetri, þá er þetta borga til ríkið þess kílómetragjald. Þannig að þeir leysa það þannig, það verði ekki einn búr eða einhverja skynjarar við brýðu eða götu. En við ætlum að vera svo sniðu heima, við ætlum að segja pay as you go, skilur, að ef hún notar ekki veginn, það borgar ekki fyrir hann. En normennir komnir yfir það stig, þú bara eftir með bara GPS tæki í rúðunni á bílnuðinum og leiðu keirir bara út í búðu og þá byrjar að borga fyrir að keira á götunni, skilur. Og þetta er alltaf verður þannig á Íslandi, að það verður bara, menn bara borga fyrir hvert einasta skref sem er taka. Því að þeir þurfa á öllum peningum að halda þetta bákn sem er ekkit annað en sósialist bákn í bóði sjálfstæðisflokksins. Þetta er ógjöfslegt. Þetta er rauninni halvur fræðilegt. Og þetta þetta samband þarna sem komst á milli vinstri græna sósialista framsóknar hundana sem eru gjörspiltir og sjálfstæðisflokkurinn þetta bara eins og eiturbandalag þetta bara eiturdrykkur
en ef við lítum á Marokkó til dæmis Marokkó samkomulagið eða draugin eða hvað sem vilja kalla þetta að þá í raun voru stemt að því að hnattvæðingin alþjóðastefnan, alþjóðavæðingin, hnattvæðingin stefnir að því að útrýma millistéttinni í heiminum og síðan að flytjinn fólk frá þriðja heiminum til að halda niður í launum millistéttarinnar og þá geta auðjöfrarnir sem að stýra hérna hnattvæðingunni sem eru nokkur þúsund manns í mestalagi og fjölskyldur og þá bara, þetta er aðferðin fyrir þá til þess að ná fullkomlega völdum í heiminum og þeir þessi stóru hnattvæðingafyrirtæki þau mun ekki greiða neina skatta en síðan verði einhver lítið svo eru kannski menn að reka sjoppur eða eitthvað og þá er það allt saman skattvinnstir eins og er hjá okkur við sjáum sko.
Sérum bara til dæmis Facebook og Google núna eru sko íslensk fyrirtæki sem að sjá sér neitt til þess að auglýsa annars fáðu ekki kúnana sína inn að þau eru að borga skilur miljónir á ári til þessara stóru risa sem að þau bara borga bara og geta og þau borga engar skatt af þessu heim á Íslandi en síðan er litlu kallir heima sem eru samkjörnir með þessu stóru risa þeir þurfa að borga gegnum nefið og þeir þurfa að borga starfsmönnum sínum laun og þeir þurfa að borga líka launum tundjöld sem er að drepa allt og alla
en það var svolítið gott hvernig það var það var verið að koma fram í tillögur að styðja einkarekna fjölmiðl á Íslandi og þá sagðu menn ef við ekki að draga úr auglýsingatekju hjá RÚF veistu hver gagnrökin voru? Nei, þó að RÚF myndi hætta að auðlýsa að dragur auðlýsingum, þá myndi þar auðlýsingar ekki fara til íslensku einkareknustöðvana, heldur á Google og Facebook. Þannig að fara að nota þetta sem rök gegn því að bæta samkeppnustöðu litlustöðvana. Það er ekki bara... Já, þetta gerir.
Þetta er alltaf bara að býðast að sort, sko. Nýna, það er... auðvitað, erum náttúrulega lítil þjóð og getur lítið gert fyrir Google og Facebook en við getum allavega þá sko, hérna, komið þessu þannig fyrir að hérna, að sko í dag erum við að brjóta EES reglurnar og lögin með því að ríkisútarpið er að selja auglýsingar og er að auglýsingamarkaði þessi stöðar hérna í Skandinavíu er ekkert auglýsingamarkaði og hérna eru samt sem áður líka þykja styrki skiluru frá hinn ofanbera en þeir aðalega sem að þykja styrki frá hinn ofanbera fjalla yfirlega ekki mjög mikið það sem er að gerast í pólitíkinni og vilja ekki rugga bátnum og þeir sem að eru ekki þykja ekki styrki þeir náttúrulega eru þeir eru alvöru fjölmiðlar og tekið mark á þeim og fólk sem sagt og það er náttúrulega ef í því að segja fréttir það náttúrulega viltu vera marktækur
En Guðmundur, hérna, nattvæðingin og fjölmiðlar þýðir að nánast allir fjölmiðlar því menn að við sjáum það í Fraklandi og víðar þessir fjölmiðlar eru ýmist í eigu hérna auðfyrirtækjana, auðringana eða þá í eigu bankana eða reknir bankarnir halda lífi í þeim gangandi en þeir eru ekkit sjálfstæði þeir eru háðir alþjóðabönkunum þeir eru háðir alþjóðlega stórfyrirtækjunum þannig að þeir eru ekkit lengur sjálfstæði fjölmiðlar og við sjáum þetta greinilega í Fraklandi hvað var gert í reynt að gera lítið úr hérna, mótmælum guluvestana
Já, í rauninni eru einu fjölmælinu sem eru í einka eign sem eru í lagi heiminu, það er Google, sem sagt, leitarkæðjan, leitarservisið og hérna og Facebook.
Og útvarsaga, þú mátt ekki gleyma því.
Já, útvarsaga, en þetta er, til dæmis með guluvestin. Núna voru enga fréttir til þess á RÚF guluvestinu síðustu helgi og það var 12. helgin sko og það var allt vitlust og það voru hatur á mótmæli og það voru 100.000 mann sem að voru á mótmæla og núna er slæðan í borðan Macron og segist og það er búið að prenta kjörsela fyrir 23. 4. 5. 7. mæ
Já, fyrir Evrópukosningarnar
já, ekki bara fyrir það, heldur hann þarf að hafa leið hérna þjóðaratkvæðagreiðslu sína stefnu.
Já, já.
Þannig að hann þarf að leggja hausinn á hérna
högstakkinn,
já, á högstakkinn, hann þarf að leggja hausinn undir og láta slag standa og þess vegna segja menn, skilur, ef hérna tillögum mínum verður hafna þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem að líklega verður 2017 menn það ekki komin dagsningu að en menn segja það líklega 2017 að þá verður þú að segja af þér. Og ef þú segir ekki að þeirra, þá verður sko blotti.
Já, hann er búin að hækka skatta núna á mat og drykk. Hann lækkaði já, já. Orkunni, hann neytist til þess, já. Nú hækkaði hann þar. Já. Þannig að hann fæði þetta yfir sig núna á laugardaginn. Já. Það verður allt brjálað í Fraklandi.
En svo er svolítið líka aðtýlisvert. Ég hef heist það á fólki, skilur. Þannig fólk er að tala að hérna, það hafa verið hagvöxtur undanfarna 2 ára 10 og þó, með smá þarna bandi miðinni
eitthvað lítið í Evrópu
en málið það hagvöxtur hann það mjög erfitt að nota hagvöxtur sem mæla lífsgæði fólk sem voru erfitt að mæla í svona hagvöxtur til dæmis hagvöxtur í Íslandi hann getur verið dregin áfram að ýmsu og ég meina til dæmis menn sá gríðarlega hagvöxtur aukningu þegar hérna vorum að byggja þarna til dæmis virkjunina fyrir norðan og austan og koma versmiðin þar í gang en sko almenningu fann ekki fyrir þessu þú en þú að hagvöxtur hafa aukist í þjóðfélaginu og það eru til náttúrulega ýmsar aðrar aðferði til þess að mæla skilur hérna
en hagvöxtur er náttúrulega mun skila sér ef hann er viðvarandi hagvöxtur eins og í Kína þá verður allt hagkerfið miklu sterkara og auðugra og það njóta flestir góðs af því
já,
til
já,
lengri tíma meina,
þú veist aðfalli hækkar alla báta það er en það hefur lítið að segja skilur þú getur ekki sagt því að þið hafa það svo gott að þið hagvöxtur hann er svo mikill
Macron getur ekki sagt það því að það er ekki hagvöxtur
nei, það er líka svolítið frökkum að kenna það er ekki tónum að kenna en það er í rauninni gjössalega vonlaust að vera í viðskiptum eða vera með framleiðslu fyrirtæki í Fraklandi það er reglugerð að fargana er svo svaðaleg og það er bara þú veist, ef maður halda það að þessi öll þessi löndi Evrópusambandinu hafa sama
sýttimata
þá er það bara ekki tann sko.
Heyrðu, við erum komin bara, fram, við verðum að fara að hætta þessu Guðmundur
okay.
En þetta var glæsilegt, þakka ég fyrir að tala við okkur hér, Guðmundur Franklin Jónsson viðskiptafræðingur Já, og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320, 533-1320. Fiskikóngurinn auðlýsir, glæni hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna, glæni línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar, síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar. Nóa humri, fiskjukóngurinn soga vegin 3 og fiskjukóngurinn höfðabakka 1.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílin og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa. Bjarmaland.is
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi Bílarétting.is
Þarftu að láta gera við kvenveski töskur eða ferðatöskur barnavagna eða kerrur svo ekki sé minnst á golfpókana fyrir sumarið Við erum í alfara leið Töskuviðgerðin Ármúla 34 sími 581-4303
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þak.is auglýsir. Tökku núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980. 699-6980.
Lett húsnúmer í riðfríustáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is